Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich životě. Chceme představit je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Jiřím Prskavcem. Kdo by neznal Jirku Prskavce? Český vodní slalomář, kajakář, závodící v kategorii K1, syn kajakáře Jiřího Prskavce staršího. Ale hlavně je Jirka olympijský vítěz. V roce 2016 startoval na prvních olympijských hrách v Rio de Janeiro a byl z toho bronz. Na letních olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 si v čisté jízdě bez penalizace a s více jak 3-sekundovým náskokem dojel rovnou pro zlato. Dámy a pánové, Jiří Prskavec, ahoj Jirko.
Zdravím, dobrý den.
Já tě u nás vítám, pojďme se hnedka pustit do tvého příběhu. Ty ses narodil v roce 1993 a pocházíš z Mělníka. Vyrostl z Usportu, tvůj tatínek jezdil kajak, maminka jezdila s vaší výpravou jako fyzioterapeutka týmu. A jak vypadal život dítěte v rodině takových sportovců?
No tak sportovně samozřejmě. Ono na jednu stranu bylo super cestovat a v tom mým sportovním životě mě to, nebo vlastně v tom osobním, což jsem tehdy nevěděl, ale mě to ovlivnilo, to je jasný. Na druhou stranu tím, že rodiče hodně cestovali, tak já jsem byl často u babiček a vlastně jsem s nima v nějakých obdobích toho roku netrávil až tolik času. Třeba jsem neměl rodiče na můj první školní den, a protože prostě jejich práce byl ten sport a je to podobné, jako je to dneska u mě. Ale prostě nějaký takový, řekněme, normální věci, který každý dítě s těma rodičema prožije, tak já jsem něco musel vynechat. A na to si určitě nestěžu, jenom říkám, že nějakým způsobem mě to formovalo. Možná jsem v době toho opravdu dětského věku byl víc vázaný na babičky a na větší část té rodiny než normální děti, kteří prostě s těmi rodičema opravdu tráví celý rok. Ale já na to vzpomínám hrozně rád a říkám, jak u babiček, tak s těma rodičema se to točilo kolem sportu. My jsme jezdili buď už pak později s tím vodním slalomem, ale i předtím hodně na lyže, hodně jsme jezdili na kolech, chodili jsme na pěší turistiku. Prostě tak nějak všechny ty aktivity, které jsme dělali, souvisely nějakým způsobem se sportem, i když nechci říct, že jsme třeba nikdy nešli do kina nebo do divadla za kulturou, ale opravdu většinou to byl ten sport a nějaký venkovní aktivity.
A ty jsi tehdy už vlastně s rodičema, ale jako malé dítě jezdíval po světě, že jo, na ty závody a tak dále, kde ses potkával už tehdy vlastně s mistry světa.
Je to tak, to mě asi ovlivnilo totiž nejvíc. Já jsem v té době samozřejmě neuměl cizí jazyk, takže jsem znal jako osobně, řekněme, jenom ty Čechy a Slováky, ale přesně Slováci v té době, kdy já jsem byl opravdu malinký, tak byli nejlepší na světě, vozili olympijské medaile, byli tam minimálně 3 olympijští vítězové a já jsem jim říkal, teto strejdo, že jo, a byli pro mě prostě taková součást té vodácké rodiny a mě opravdu blízký lidé, kteří pro mě byli obrovskou inspirací a asi posléze i tou motivací k tomu bejt jako oni, dokázat prostě se v nějaké činnosti toho života, v mém případě v tom sportu, posunout na tu úroveň, abych jednou taky startoval na tom velkém závodě, kde prostě lidi přijdou fandit a oni tam předvedou to svoje umění prostě v tom, v čem jsou nejlepší a taky jako vlastně i takhle s odstupem času, když se nad tím zamyslím, tak se mi líbilo, že prostě z toho měli radost, že dělali něco, co je strašně baví, co je naplňuje a myslím si, že opravdu tady to moje brzký dětství mě vlastně ovlivnilo možná až do dneška.
Ty začal chodit na základní školu v Praze v Troji a byla to malotřídka. To je taková kuriozita, v Praze malotřídka, jak v poslední vesnici, jak to v té škole vypadalo?
No já se přiznám, že když jsem já nastoupil, tak už to ta malotřídka nebyla, byla to pětiletka, ale rok před náma to ještě malotřídka byla, tam bylo krásný, že vlastně my jsme byli ten první ročník, kde už bylo dostatek žáků pro to, aby jsme teda měli všichni svoji třídu, ale i tak nás ve třídě bylo 12, takže ty vztahy v té třídě a obecně i jako ta výuka byla hrozně přátelská a já musím říct, že třeba z 80% těch spolužáků, kteří se mnou opravdu byli jenom od té první do páté třídy, se do dneška stýkám a máme skvělou partu a hrozně rád na ty roky vzpomínám. Jednak jsme měli teda skvělý učitele, asi moji nejlepší učitelku, paní učitelku Peničovou, která mě měla jako třídní od první do třetí třídy. Na tohle období strašně rád vzpomínám, protože opravdu to bylo skvělý a pak bylo hezký, že to táta samozřejmě byl rád, protože my jsme byli na Smíchově a každý ráno mě vozil, ale pak už ze školy jsem začal možná od druhé třídy chodit sám do Troji vlastně, protože to bylo strašný kousíček, tak vždycky přes diplomatický městečko jsem to prošel ke kanálu v Troji a bylo to takový fajn, no, že to bylo všechno na jednom místě a vlastně veškerý ten čas po škole jsem pak trávil v Troji a tam jsme blbli i s kamarádem z té základky. Jsme se tam chodili stavět nějaký bunkry a tak a všechno se to točilo vlastně celý to dětství kolem té trati v Troji a pak jsem občas já rodiče jel do té spíš na závody po Evropě. Já jsem do nějakých vlastně až sám, když jsem měl tu výkonnost, tak jsem letěl někam do světa, ale do té doby to bylo s těma rodiče spíš po té Evropě, ale o to hezčí to možná bylo, že vždycky jsme vzali auto a jeli jsme třeba na ty závody dřív a měli jsme tam nějaký třídenní pobyt někde, nějaký sportovní aktivity, vyžití a pak vlastně jsme se přesunuli na ty závody a tam už se fandilo a mě to z začátku možná až tolik nebavilo, ale pak postupem času jsem se to i naučil a vlastně opravdu jsem získal přehled o tom sportu, bych řekl, jako dost brzo. Mm-hmm. A bylo to fajn, no. Bylo to pěkný. Tak já už se to tolik nepamatuju, ale určitě mě to hodně ovlivnilo.
A ty jsi potom začal studovat tady na pražském gymnáziu nad Štolou,
ano.
Ale odskočil jsi jen tak do Kanady na nějaký studium. Je to lehký přejít na školu do ciziny?
No tak ono to bylo tak, že vlastně táta tam dostal nabídku trénovat. Chtěl, abych se naučil anglicky, ale jako nenutil mě. Prostě se mě a mamky mojí zeptal, jestli tam chceme. My jsme oba dva shodně řekli jo a tam vlastně bylo to naše rozhodnutí jako s mámou, že jsme řekli, že teda do toho jdeme. Ale pak, jak se to blížilo, tak vím, že jako se mi úplně nechtělo. Nicméně jsem strašně rád za tu zkušenost. Ty první měsíce byly fakt těžký. Já do dneška jako si úplně barvitě vybavu můj první den ve škole, když jsem opravdu neřekl slovo.
A v té Kanadě.
V té Kanadě, ano. A táta měl trénink, tak to je úplně typický, když já říkám teď synovi, že si s ním nemůžu hrát, táta má trénink, tak táta mi tenkrát řekl úplně stejnou větu. Jiře, já už musím na trénink, tak tady počkej, přijde si pro tebe ta učitelka. Já jsem říkal, tati ne.
No a, kolik ti bylo?
No já bych řekl, že 13 nebo 14 let, já myslím, že tak nějak, no. A prostě fakt se mi nechtělo. Potom si pro mě teda přišli a tím, že Kanada je multikulturní, tak v celé té škole byly nějaký dvě holčiny z nižších ročníků, kteří uměli česky. Takže ty šli s tou učitelkou a vlastně všechno mi ukázali jako v češtině. No, v češtině a ve slovenštině. Takže to bylo jako fajn, že jsem cítil, že jako mám za kým jít v nejhorším. A pak mě teda posadili do třídy s mojí třídou a tenkrát oni měli science, jako vědu, že tam to je sloučení, já nevím, biologie, chemie a dalších. A já jsem celou hodinu vlastně přemýšlel, co to mám za ten předmět. tak to bylo takový, jako to byly ty začátky, ale ono, člověk se to relativně dlouho tu angličtinu už učil ve škole, jako v Česku, a ono to strašně rychle začalo naskakovat. Tam si o mě pak povídali vlastně ty učitelky na tu English Second Language, že jsem jako hrozně geniální dítě. Já jsem říkal, ne, to nejsem, já jsem se to jenom už učil jednou a jenom mi to tam doskakuje jako zpátky a proto mi to jde takhle rychle ty posuny. Takže řekl bych, po 2-3 měsících jsem už fungoval úplně normálně, už jsem si tam našel kamarády a vlastně to bylo fajn období těch 2 let a pak jsem se vrátil a právě ten sport už začal vlastně převažovat, bych řekl, v týmí hlavě nad tou školou. Opravdu jsem měl v té hlavě spíš to, že chci být ten vrcholový sportovec a možná to bylo až v tu dobu jako hrozně předčasný, že vůbec nebylo jasný, že budu úspěšný a že mi to půjde. A tehdy jako se mnou rodiče měli trochu trable, malinko jsem si oddálil maturitu asi o 3 roky, ale nakonec pak se to nějak zlomilo a řekl jsem si, že prostě už mě to nebaví, jako se tady furt prdět s maturitou, když ostatní chodí na vejšky a nějak se mi to zase do té hlavy vrátilo, že prostě je to důležitý a dodělal jsem si vlastně maturitu, pak jsem hned za další 3 roky udělal bakaláře, což už bylo na sportovní škole, kde prostě jsem studoval něco, co mám rád, co mě baví a tak tam to nebylo, až do toho jsem se nemusel nějak nutit a bylo to celkem v pohodě, ale takhle jako vlastně bylo to moje studium, teď jsem na magisterském, bohužel v čase po olympiádě úplně není snadný, zatím jsem tam nebyl, ale doufám, že já mám něco udělané ještě z předchozího roku, tak doufám, že se do toho studia vrátím a že i toho magistra nakonec dotáhnu, no.
Takže když dostuduješ tu školu, to je vlastně ta škola Palestra tady, ano, v Praze, jsme se o tom bavili, tak budeš magistr trenér. Chápu to správně?
Víceméně ano, no. Ono je to takový, jakoby ten obor magisterský se jmenuje už wellness specialista. Mm-hmm. Ale samozřejmě to je kolem toho sportu, zadrhává to o to a je to víc do té regenerace, řekněme to magisterský studium. Už ten bakalář byl přímo jako kondiční specialista, já si dodělám ještě specializaci vlastně skrz nějaký kurz jako Českého svazu kanoistiky, tak abych měl jako teda to plnohodnotné vzdělání i směrem k tomu mýmu sportu, ale v tuhle chvíli jakoby tu trenéřinu samozřejmě plánuju po konci mojí kariéry.
Rozumím, chystáš budoucnost.
Víceméně ano.
Pojďme už teď na vodu. Ty jsi začínal s vodním slalomem v 8 letech. Proč až v 8 letech? Není už to trochu pozdě na začínání se sportem?
Se sportem určitě, s vodním slalomem je to spíš brzo. Ono, to dítě, tím, že lodě nejsou, nebo za mě nebyly dělané prostě pro děti, jsou to furt prostě 9-kilový lodě po starších sportovcích, tak vlastně to dítě musí být dostatečně velký a silný na to, aby tu loď dokázalo nějakým způsobem ovládat, rozjet ve chvíli, kdy zabírá, tak aby se nemuselo vlastně naklonit pro to, aby došáhlo do té vody. A když se začne moc brzo na takovýhle lodi, tak samozřejmě to dítě fixuje pak nějaký špatný technický základy, nehledě na to, že tím, že je slaboučký, tak ho to úplně nebaví. Takže opravdu těch 8 let je jako úplně v pohodě, skoro bych řekl dneska ideální věk pro ten začátek. Samozřejmě někdy jsou tím biologickým věkem ty děti trošičku dál, tak můžou začít třeba v 6 letech, ale těch 8 je úplně jako standard a naopak se začíná spíš později. Co se týče toho sportování jako předtím, tak to samozřejmě důležitý je, protože my očekáváme, že když to dítě jako vlastně začíná s tím naším sportem, takže už nějaký ty sportovní základy má, protože to samozřejmě dělá ten obrovský rozdíl pak v těch začátcích, jestli to dítě se posune za 2-3 roky prostě na úroveň, že už normálně může jezdit na té divoké vodě a řeší se technika a jednotlivé kombinace, anebo jestli to tomu dítěti trvá daleko díl a musí překonávat ten strach daleko díl, protože samozřejmě nemá takový schopnosti jako někdo, kdo tou sportovní průpravou prošel v těch dřívejších letech. No.
Ty jsi mluvil o tom dotknout se vody, aby se to dítě nenaklánělo a to. Já se teďka zeptám jako úplný like a samozřejmě věřím, že to i spoustu posluchačů a diváků bude zajímat. Proč se vlastně potřebuješ v té lodi nakláněné dotýkat vody, když máš to pádlo, který do té vody dosáhne?
No právě ty děti jsou tak malí, že před těch, já nevím, když jim je 8 let, tak tam sotva došáhnou i tím pádlem, protože vlastně ta loď má nějakou šířku 60 cm, je vlastně relativně nosná pro tady to dítě, takže je i vysoká a on, aby tam jako došáhl tím záběrem nebo prostě měl ten přesah těch rukou tak, aby vlastně to tělo se nemuselo nahnout do strany, tak vlastně na to potřebuje nějakou dílku paží, že jo, potřebuje být nějakým způsobem vysoko a proto se čeká třeba na ten věk 8 let. Ve chvíli, kdy je to dítě malý, tak proto, aby tam došáhlo, si musí pomoct tím, že se celá loď nahne do strany. A to samozřejmě ve chvíli, kdy si tady ten způsob záběru zafixuje, tak v pozdějších letech na tom bude tratit v tom dopředním záběru, protože ve chvíli, kdybych já dneska pádloval tak, že se nakláním ze strany na stranu, tak mě to samozřejmě bude zpomalovat, bude to rozhazovat tu loď a na té divoké vodě to zdaleka nebudu mít tak pod kontrolou. Takže ty náklony samozřejmě jsou potřeba, to je pak ve chvíli, kdy využíváme tu divokou vodu a proto, aby jsme se nepřevrátili, ale je to z úplně jiného důvodu, než proto, aby jsme právě došáhli do vody.
Jak jsem mluvil o tom převrácení, tak mě teď napadla hned další otázka, jak lehké nebo těžké je převrátit se s tou lodí, s tím kajakem. Udělá takového toho eskimáka v té divoké vodě.
Převrácení je snadné, první půlka tu zvládne opravdu každý, ta druhá je trošičku složitější, ale ono to není až tak těžký, ty děti se to opravdu učí většinou po půl roce. To znamená, že na podzim v těch 8 letech přijdou k nám do klubu a mají nějaký první 3 měsíce na vodě a pak přes zimu se chodí do bazénu a mají normálně potápečský brýle, aby viděli vlastně, co pod tou vodou dělají a naučí se tam ten specifický záběr. Tam jde o to, že ono to vlastně není těžký, jenom ten záběr je úplně jiný než ten, který dělají nad hladinou. To znamená, že si musí jako zažít ten pohyb těch rukou s tím pádlem, tak, aby se dokázali pod vodou opřít o tu vodu a vlastně zvednout tu loď nahoru, ale jinak to není nic složitýho a opravdu se to může naučit celkem kdokoliv, i když by třeba s tím vodním slalomem začínal ve 30 letech.
A chápu to tedy správně, že se opravdu obrátíš hlavou dolů?
Ano.
Nejenom do boku?
Ne, hlavou dolů normálně dokola se přetočíme.
Samozřejmě o 360 stupňů.
No buď, anebo se jenom prostě převrátíme a zase zvedneme. Ono v té pak člověk, když má už jako ten cit pro vodu větší a samozřejmě má daleko větší spektrum těch záběrů, který umí použít na té vodě, tak se moc nestává, že by se ty lidi úplně dopřevrátili jako fakt hlavou úplně dolů, ale většinou to chytnou už při tom, jak tam padají, tak už se nějak zachytnou a vrátí se zpátky nahoru, ale samozřejmě to chyba, stojí to čas.
Ještě k tomu teda poslední otázka, předpokládám, že v tom bazénu je pod lodí dost prostoru, aby ses převracel, ale co v tom kanále, je tam dost místa, aby ses tam vlezl, když se otočíš?
Je tam většinou jako minimálně půl metr, který stačí. Ono ještě, aby si to diváci představili, tak taková ta základní technika, která se učí při tom zvedání, tak je technika šroubu, se tomu říkáme. A ten závodník vlastně při téhle technice se jako předkloní na palubu té lodi a vlastně tím pádem on ten ponor má nulový a ještě je chráněný helmou, vestou vlastně na zádech, takže tam opravdu jako dneska na těch umělejch slalomových dráhách není moc, co by se stalo, Problém to byl spíš dřív na těch řekách, kde prostě jsou ostrý kameny a občas k něčemu došlo, ale taky spíš výjimečně.
Mm. Ty jsi mluvil o spoustě jiných sportů, které si kromě toho dělal, říkal sjezdový lyžování, cyklistika, nějaký běh, ale já o tobě vím, že ses taky dal na skateboarding nějakou dobu, ty už se směješ, protože...
To je pravda, my jsme v jednu dobu měli skvělou partu, nebo tak tím nechci říct, že dneska v seniorském týmu nemáme dobrou partu, ale měli jsme tam dobrou partu skejťáků, bych řekl. Bylo nás tam asi 5 a všichni podobně špatní. Do toho tam bylo ještě pár závodníků jako z jiných týmů, takže jsme většinou, když jsme byli na svěťácích tak, nebo na nějakém soustředění, tak jsme si vyhlídli nějaký skatepark v okolí a trošku jsme se snažili to naučit. Já se přiznám, že jak rychle jsem se k tomu dostal, tak jsem od toho vlastně odešel. Já jsem jezdil na skateu tak roka půl, dva. Prostě samo to přišlo, že jsme takhle chytli tu partu a začali jsme to společně objíždět a pak najednou jednoho dne jsem byl naposledy. Bylo to v roce 2017 a od té doby jsem na tom nestál, takže to, ale bavilo mě to. Pro mě tam bylo malinko blbý. Já mám tendenci k tomu, aby mi hrozně jako svalnatěly nohy.
Mm-hmm.
Což samozřejmě není úplně dobrý pro
ten kajak. Co musí ženským líbit, ale...
No, ale v tom kajaku to není úplně ono. Takže i z toho důvodu jsem na to trošku zanevřel, že ono, člověk na tom skateu dělá furt takový jako mírný podřepy a opravdu jako ty nohy tam trpějí a mě to rostlo tak, že jsem se pak nevešel do džínů, takže i z toho důvodu jsem vlastně jakoby pak přestal a samozřejmě jsem se jakoby, čím jsem se zlepšoval a řekněme jezdil. Já jsem byl teda obrněný, jo, jako úplně, protože jsem se strašně bál, že se mi něco stane, ale pak jsem se i kvůli těm zraněním vlastně na to vykašlal, protože jsem cítil, že už začínám jako dělat věci, kterých bych se fakt mohl rozbít, no.
Jako, že bys měl havárii a zranil se?
No, víceméně, jo, tak my jsme ten první rok se fakt jenom tak jako houpali v těch rampách a tak, jako tak jsme neuměli žádný triky, že jo, to chvilku trvá a zase na to člověk nemá moc času jako vrcholový sportovec, ale jsem tam smešli. No ale pak už jsme se snažili naučit skákat a nějaký první triky a to už přesně byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, že se rozbiju, že si zlomím ruku a to mi za to samozřejmě nestálo, takže v tu dobu jsem se na to vykašlal, no.
Tě musím trošku tlumočit, ty jsi použil slovo svěťáky, ono už to padlo, když jsme se domlouvali a to jsou světový poháry.
Ano,
tak.
Ano.
Jenom ať tu terminologii přiblížíme, víš, protože máš charakteristickou.
Jo, svěťák je světový pohár, no, tak my jich máme vždycky 5 za sezónu a tím, že je to jako série, tak člověk na nich netráví až tolik času, nepředcházejí tomu závodu nikdy nějaký soustředění, je to prostě, že tam jsme týden, máme 5 tréninků na té trati a pak závodíme, takže to je takový fajn a většinou to je v té první části sezóny takový, že my začneme mistrovstvím Evropy a pak máme sérii 3 světových pohárů, tak tím, že je to daleko do těch největších závodů, do mistrovství světa, do druhé části sezóny, po těch svěťácích většinou přichází nějaká pauza, tak je tam taková uvolněná atmosféra, všichni jsou rádi, že jako můžou pokecat, že se vidíme a teď myslím jako i ty zahraniční závodníky, že to jsou vždycky takový fajn období, začíná fakt to vedro, že se chodí koupat a tak to mám rád.
Cesta na olympiádu. Začala už v dětství a nebo ti tento cíl přišel do cesty až později, když ti někdo řekl, hele, ty seš dobrý, ty bys to mohl dokázat. Kdy přijde ten moment, že pochopíš, že máš ten potenciál na tu olympiádu?
Tak ten moment, že mám ten potenciál, se přiznám, že ani nevím, kdy přišel. Já jsem to měl v hlavě od malička. Zrovna tohleto, že chci jet na olympiádu jednou. To jsem v té hlavě měl fakt od mala, možná ještě předtím, než jsem na té vodě začal jezdit. Bylo to právě dan tím, kde jsem, v jaký komunitě jsem se pohyboval jako dítě. Když děti říkali tenkrát ve školce nebo ve škole na základce, co budou, tak já jsem hned říkal profesionální kajakář a oni mi oponovali, že to není zaměstnání a jsem říkal, mě to bude živit, já budu kajakář. A vlastně tehdy jsem říkal, že pojedu na olympiádu a tak tam byl mým největším vzorem určitě táta, který startoval na dvou. Chtěl jsem být jako on, tenkrát Sydney si samozřejmě už vybavu jako dítě, když jsme fandili. Byl jsem na něj hrozně hrdej a představovalo to pro mě fakt takový jako sportovní sen a směřovalo tam to moje snažení. Ale možná bych skoro řekl, že jsem byl až tak naivní, že jsem jakoby nikdy nepochyboval o tom, že bych se tam mohl dostat, proto si nemůžu jako ani vybavit ten moment, kdy jsem si řekl, že mám dost schopností, protože jsem si to o sobě myslel od malička. Jako. Mm-hmm. Že spíš takhle bych to vyjádřil, že úplně nepřišel ten zlom, protože tam vždycky byl.
Ty jsi vlastně poprvé startoval na olympiádě v roce 2016 v tom Rio de Janeiro v Brazílii, tam to bylo na bronz, letos v Tokiu jsi vyjel zlato. Já se tě nechci ptát takovými těmi obligátními dotazy, jak ses cítil, když jsi vyhrál olympiádu, byť mě to samozřejmě zajímá, ale hlavně by mě zajímalo, co to vlastně znamená pro budoucnost, vyhrát olympiádu v 28 letech.
No, těžko říct. Rozhodně to znamená spoustu mediálních povinností. Člověk se najednou posunul opravdu na ten úplnej jako vrchol toho, co v tom sportu jde dosáhnout. Taky se svým způsobem zapsal do historie, protože těch olympijských vítězů prostě není na tom světě až tolik. Z mýho pohledu je to opravdu takovej, jestli startovat na olympiádě byl ten sportovní sen, tak tohleto byl takovej nevyřčený sportovní sen, který právě ani jako to dítě jsem nebyl schopen jakoby říct, že vyhraju olympiádu, možná proto, že jsem si těch lidí tolik vážil, kteří to dokázali, ale já myslím, že to byla ta touha, takový to, že strašně člověk jako by chtěl, aby se mu někdy povedlo to dokázat, jako. A já bych tam ještě jakoby za sebe řekl, že pro mě asi nejvíc znamená ten výkon, ne ta medaile, což ta je samozřejmě nádherná všechno, ale já si strašně vážím toho, z jaký pozice jsem to vlastně dokázal, protože já jsem na olympiádu v Tokiu jel jako absolutní favorit, u kterého opravdu nikdo z těch novinářů, nakonec i z mý rodiny, jako nepochyboval, možná kromě táty, který mi to jako spíš neříkal, ale tam opravdu nebyl pochyb o tom, že přivezu zlato a ten sport, ten náš sport je tak strašně ošemetný, jako tam člověk musí mít i trochu toho štěstí a musí mu to v ten den přát a já jsem se do toho dostal z téhle pozice a ještě jsem vyhrál to semifinále, takže jsem startoval úplně na závěr toho našeho sportu na té olympiádě. Byla to poslední jízda dne, poslední jízda vodního slalomu a teď jako nikdo nepochyboval, že bych to jako neměl dát. Mm-hmm. A v téhle pozici já jsem to dokázal ustát ještě tak, že jsem sjel opravdu jízdu, na kterou jsem jako strašně hrdej a myslím si, že měla úplně všechno, co mít měla a vlastně dokázal jsem tam přenést všechny ty svoje schopnosti, které jsem za ty roky jakoby budoval a jsem strašně jako vděčnej za to, že jsem tuhle tu možnost měl, že jsem ji ustál a že jsem vlastně s tímhle s tím výkonem dojel do toho cíle a nakonec to stačilo na to zlato. To je prostě úplně, bych řekl, to nejvíc, čeho se vlastně ten sportovec jako může dožít, no.
Takže výhra a ještě vlastně pocit z dobře odvedené práce.
Víceméně ano, no. Toho top výkonu v tu danou situaci, no. A to si myslím, že je strašně moc. Pod tím tlakem samozřejmě.
Jirko, v kolika letech aktivní slalomář, kajakář končí kariéru?
To je hodně složitá otázka. No. Strašně záleží na tom, jaký je to typ slalomáře. Myslím si, že ty techničtější typy, ke kterým patřím, tak mají ten věk relativně dlouhý. řekněme třeba do 35 se to dělat dá. Pro ty silovější závodníky samozřejmě pak začnou narážet víc na ty zdravotní problémy a končí většinou trošku dřív. Tam taky je konec a konec, že jo, jestli člověk bude ochoten slevit z toho, že nebude prostě mezi těma 10 nejlepšími a bude to chtít dělat dál, protože ho to baví, anebo pokud se už nedokáže prostě překlenout, přestože dřív byl prostě ten favorit a dneska už není, tak samozřejmě se to dá dělat i díl, jako, ale vždycky záleží hodně na tom zdraví, na tom, co člověk dělá pro to, aby to zdraví vydrželo a věřím, že i co člověk dělá pro to, aby furt posouval tu svoji techniku a ty svoje schopnosti trochu dál. No.
Takže se můžeme dožít ještě nějakých olympiád a případně ještě nějakého zlata.
Ježiš, tak to já doufám, že se dožiju ještě nějaký olympiády.
Pojedeš ještě.
No tak takhle bych to neříkal. V našem sportu tam může jeden zastát v té dané kategorii, což představuje opravdu velkou výzvu už jenom se tam nominovat. Takže tohle si neodvážím tvrdit. Máme tam skvělý mladý závodníky, kteří nám šlapou na paty. Máme tam stále tu starší generaci, která je taky nesmírně dobrá.
Kterým šlapete na paty vy?
A který teda furt, nebo už začínám patřit i já. A samozřejmě si to o to jedno místo musíme rozdat a nebude to nic snadného, ale určitě minimálně do Paříže jezdit budu a já doufám, že ještě pak další 4 roky taky.
Ty máš velkou oporu ve své rodině, ve své ženě Teresce, máš 2 syny, 2,5letého chlapce a půlročního. Jak velký přesah má sport do rodiny a naopak?
No, do mý rodiny je obrovský, protože já jsem si manželku našel vlastně skrz vodní slalom, to znamená, že i ty 2 synové jsou vlastně skrz vodní slalom, takže už jenom to, že ten sport mi vlastně dal tu moji rodinu. A pak pro mě je ta rodina takovou oporou a je pro mě tak důležitá, že jenom s ní můžu dělat ten sport naplno. To je jednoznačný a vím to, protože pár soustředění jsem zažil bez nich a vím, že nebyly tak kvalitní. Takže potřebuji mít sebou a dokud se mnou budou jezdit a budou mi právě tou oporou. Manželku furt bude ten sport bavit a bude jí vlastně i živit, protože ona dělá PR-ko Českému svazu kanoistiky, to znamená, že jsme tam oba dva vlastně pracovně a ty kluci cestují s náma a tohleto je pro mě fakt takový jako úplnej rodinej sportovní ideál a je to skvělý. Věřím, že až kluci začnou chodit do školy, tak budu muset ty aktivity venku trošku omezit. Na druhou stranu už budu dostatečně starý na to, abych musel trávit až tolik času v tom zahraničí a budu moc daleko víc trénovat doma a pracovat spíš na tom udržení té fyzické kondice, protože od nějakého času si myslím, že ta technika už prostě se tak neposouvá a člověk v tom ani možná nevidí takový smysl, že se nechá pracovat opravdu na jiných oblastech toho sportovního výkonu pro to, aby se člověk udržel na té špici. No.
Ty jezdíš s Tereskou na pedalboardu. Berete i kluky už sebou, nebo ještě jsou příliš malí?
To jsou příliš malí. Jiříček občas se mnou jede v kajaku. Tam si na to věřím, to je v pohodě. A na tom pedalboardu, jak člověk stojí, tak to dítě, který je nevyspytatelný, tak bych si, a neumí plavat, tak bych si ho tam netrouf jako posadit, no, ale asi se mnou byl jednou, když jsem si tam sednul, držel jsem ho nohama, měl jsem kajakový pádlo, tak to bylo v pohodě, ale jinak zatím ne, s náma zatím na ty pedalboardy jezdil jenom pes a ta je v pohodě, ta plavat umí.
Kde jezdíte?
My máme nejradši říčku Dro na Gardě.
Čili Itálie?
Itálie, ale není to tak, že bychom tam jako jeli na paddleboard, jezdili jsme tam na týdenní dovolenou a většinou jsme to tak 2x, 3x jeli. Já mám hrozně rád ten, nebo takhle a potom není to tak, že bychom na paddleboardu vyrazili na nějakou řeku. Jezdíme prostě, kde se to naskytne, ta možnost. Třeba teď jsme byli na Maledivách na Dovče, tak jsme si tam půjčili paddleboardy a jeli jsme se projet. Je to spíš takový nárazový, ale moc nás to baví a ono z toho paddleboardu je hrozně pěkný pohled jako do té vody, protože když člověk sedí v tom kajaku, tak má špatný úhel a vlastně jakoby nevidí skrz tu průzračnou vodu dolů. Přesně tak, ono se tomu to odráží. Ale když je na tom paddleboardu, tak už je dostatečně vysoko nad tou vodou a když je někde fakt průzračná, tak vidí jako skrz tu vodu na rybky a tak a to je hrozně fajn a působí to tak jako úplně jinak. A zároveň pro mě jako pro někoho, kdo prostě na divoký vodě dokáže toho sjet opravdu dost, tak když jsem na tom paddleboardu, tak vlastně mi stačí relativně malá vlnka a už je to docela složitý. Člověk musí jako opravdu se soustředit, aby z toho nespad a to mě na tom taky baví.
Taková otázka, která možná je zbytečná, ale je, myslím si, zajímavá. Jaký osud plánuješ pro své synky? Chceš z nich taky vychovat vrcholové sportovce?
To určitě ne. Já chci, aby se moji kluci, nebo můj sen je, aby se kluci na vodě naučili jezdit tak, aby jsme spolu mohli vyrazit právě do té Kanady, kde, když já jsem tam žil ty 2 roky, tak tam jsou nádherný vodnatý řeky, které jsou i právě pro tu slalomovou loď výborný, protože mají ten objem vody a ta loď se tam neponičí. Takže tam jsem skrz tu panenskou přírodu sjel pár krásných řek, není to nic nebezpečného, je to prostě jenom nádherný, je tam normálně komerční rafting, dá se tam plavat všechno, ale to mě strašně bavilo, hrozně mě to naplňovalo a někdy, když mám třeba nějaký špatný pocit z tréninku, tak se vrátím do tady těch okamžiků, který mě jakoby vlastně naplnějí tou radostí z toho sportu samotného. A můj sen je opravdu to, aby ty kluci se naučili na té vodě jezdit tak, aby jsme si společně pár takovejhle řek sjeli v té Kanadě. To opravdu bych si strašně přál a věřím, že k tomu jednou dojde. A potom, jestli oni se rozhodnou bejt vrcholoví sportovci nebo ne, tak to už je jejich volba. Ten člověk se do toho nesmí nutit, protože ve chvíli, kdybych je do toho nutil, tak jim to zkazím, tu lásku. A to si každý musí vybrat sám, každý musí mít tu vnitřní motivaci pro to bejt dobrý, úspěšný, ať už dělá celkem cokoliv, si myslím. A v tom sportu to platí dvojnásob, protože když pak člověk tohle nemá, tak nejde překonat ty těžký studený zimy, kdy musí na tu vodu a přimrzá na něm lét. No.
To je krutý.
Ne, ale já bych teda rád podotknul, že dneska už to moc není, my opravdu lítáme do tepla a to tady zase si hraju, že tady máme fakt takový těžší ty období. Začínáme většinou tak v půlce března, kdy se vrátíme z toho tepla. A může být, ano, může být kosa, můžou být 2 stupně a ta voda je strašně ledová, ale led už na nás nepřimrzá, to bylo dřív v tom juniorském věku.
A jezdíte na Vltavě nebo kde jezdíte?
Tak tady trénujeme v Troji, já bydlím ve Starý Boleslavi, takže ten Brandej se máme taky jednu trať, ta je teda lehčí, ale nějaký tréninky odjedu tam. A pak máme spoustu těch tratí v okolí, jsou to Veltrusy, Roudnice nad Labem, pak míváme nominační závody na Trnávce, tam samozřejmě ta voda neteče standardně, ta se pouští jenom párkrát na jaře právě na ty závody pro ten trénink. Ale těch možností v tom Česku je relativně hodně, i když už bychom potřebovali novou trať právě v Troji, která je jako výrazně přetížená a ta poptávka s nabídkou se úplně neschodujou, ale nějakým způsobem jako se ty tratě mění. Já bych řekl, že opravdu ty 2 domácí vody dneska jsou ta Troja s tím Brandejsem a potom do ciziny jezdíme buď na ty tratě, kde se v těch příštích letech pojedou ty závody velký, a nebo pak lítáme do toho tepla a těch možností tam zase není tolik. Je to Reunion, kam já letos pojedu po druhý. Pak je to Austrálie, která bohužel je furt zavřená. To je asi top destinace, to je trať postavená pro Sydney 2000, pro olympiádu. Pak na Novém Zélandu vznikla nová, což se dá spojit právě s tou Austrálií. Tam já jsem teda ještě nebyl a pak jsou to Spojené arabské emiráty a nově Thajsko. Takže jakoby těch pár teplejch destinací, kde se dá udělat ta kvalitní zimní příprava, je, člověk to musí plánovat dlouho dopředu, ono to není úplně sranda pak letět třeba s tou lodí, protože 3,5metrovou loď, když člověk přinese na letiště bez toho, aniž by to měl domluven, tak na něj kouká jako, že se úplně zbláznil.
A nechtějí tě s tím pustit do letadla.
Ne, to samozřejmě letí někde v kargu, ale je to složitý, no, musí se to rezervovat dopředu, ale tak nakonec měli jsme i velký závody v Austrálii a stalo se, že jedním letem letělo třeba 40 lodí a to na nás koukali. Znám tenkrát přišel a paní koukala a říkala, kolik bude těch lodí? Já jsem říkal, no počítali jsme to asi 32. Je, tak to je super, my jsme počítali se 40, to je v pohodě.
Takže ještě
měla nakonec radost. No.
A náhodou, jako je to vtipný, že jako přijdeš tam do toho větu a řeknou, co máte jako příruční zavazadlo, protože já mám sebou loď.
Kolik zavazadlo? No 2 baťušky a 4 lodě.
Jirko, co tvoje neřesti?
Těžko říct, já si mám problém s tím, když se špatně vyspím, že jsem trošičku nepříjemný v nějakých okamžicích, i když možná to na mě není až tak jako poznat, ale třeba manželka by určitě mohla vyprávět, že když mě kluci zbudějí moc brzo, tak že jsem pak opravdu jako někdy až zbytečně nepříjemný. Na druhou stranu ona to má úplně stejně, takže se doplňuje
to vyrovná.
V tomhle tom. Ale jinak já nevím, no tak asi s tím sportem mám v nějakých ohledech problémy, že když toho mám odtrénovat jako moc, nebo jako když mám nějaký tréninkový plán a něco mi do toho vleze, tak někdy jedu možná až za hranu, že prostě v době té přípravy si nedokážu třeba nějaký trénink odříct, když mi není úplně dobře, nebo tak. To bych určitě mohl zlepšit. Pak taky malinko jsem flink v té regeneraci, že nechodím na masáže, do sauny a tak, což už na... Já vím, že jako jsem furt mladý, ale ten věk jako sportovní už není tak mladý, aby to tělo to zvládalo jen tak. Takže s tím občas taky bych řekl, že to se nechá zlepšit. No a potom bych řekl, že jsem v nějakých ohledech možná až moc hodnej, co se týče přesně těch aktivit po těch úspěších, že si toho třeba vezmu moc a nemám tolik času na tu rodinu, což mě pak zpětně strašně bolí a mrzí, ale jsme schopni to nějak vybalancovat, no. Takže zase je to hrozně nárazový a prostě jenom mě vnitřně to pak jako malinko bolí, když třeba s těma klukama nemůžu strávit tolik času, kolik bych chtěl. Ale tak, no, tak bych to řekl.
Co plánuješ v blízké budoucnosti?
Já doufám, že se mi povede dostavit horní patro domečku, protože zatím jsme jenom v přízemí a chtěl bych, aby jsme tohleto dotáhli, tak s cenou materiálů a vlastně prací a všeho. Nevím, jestli to zvládneme, ale doufám, že příští rok už budeme bydlet v novém. Pak se strašně těším, 1. listopadu odjíždíme do Paříže na olympijskou trať pro Paříž 24, tak zaprý ji poprý uvidím, takže na to se těším. No, musíme se tam samozřejmě učit nějaký nový věci, bude to zase něco jiného. A zároveň mi začne ten tréninkový režim, který jsem teď od olympiády neměl a samozřejmě jsem trénoval, ale nebyl to ten režim, kdybych opravdu měl čas jenom na ten trénink a na rodinu, ale bylo tam ještě spousta dalších povinností. Takže tohleto, až se teď spustí, tak si myslím, že budu spokojený a budu šťastný a opravdu to je ta největší motivace toho, abych vozil ty úspěchy dál.
Tak já držím palce a hezkou cestu do Paříže.
Děkuju moc.
Jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal olympijský vítěz, vodní slalomář a kajakář Jirka Prskavec, který říká, Jsem magor do sportu, takový sportholik. Pokud chceš něco dokázat, musíš tomu dát maximum. Jirko, já ti moc krát děkuji za rozhovor.
Já taky moc děkuji za pozvání, mějte se všichni pěkně.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s ostatními sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.